Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on sinulle käsittelyssä materiaalia, joka kertoo yhden ehkä erikoisimmista tarinoista koko ammattilaisurheilun historiassa.
Todellakin.
Kyseessä on siis parisilainen rugbyseura Stade Français. Se on perustettu jo 1800-luvulla, mutta suurin osa maailmasta kuuli siitä vasta 1990-luvulla, kun se nousi niin kuin takaisin parasvaloihin tavalla, joka rikkoi aivan kaikki lajin kirjoittamattomat säännöt.
Juuri näin. Ja meidän tehtävänämme on tänään pureutua siihen, miten tämä alunperin aristokraattinen ja sanoisinko elitistinen seura muuttui yhdessä hetkessä showbisneksen ja markkinoinnin riemuvoittoiseksi ilmiöksi.
Kyllä, käydään läpi koko kaari, seuran yläluokkaiset juuret, se uskomattoman pitkä, siis 90 vuoden hiljaiselo ja sitten se räjähdys, joka muutti kaiken. Tästä tarinasta voi oppia todella paljon brändin rakentamisesta ja siitä, miten yleisö saadaan mukaan. Okei, puretaanpa tämä. Miten ihmeessä rugbyseura, jonka perinteiset värit ovat sininen ja punainen, päätyy pelaamaan kirkkaan pinkissä paidoissa?
Ja myymään niitä kymmeniä tuhansia.
Niin, ja saamaan lempinimen Pinkit sotilaat. Tämä tarina on niin paljon enemmän kuin vain urheilua. Aloitetaan ihan alusta, niistä juurista. Ne on aika yllättäviä.
Todellakin. Mielenkiintoista tässä on seuran perustamisen konteksti. Ollaan vuodessa 1883, ja joukko opiskelijoita istuu Pariisin latinalaiskorttelissa, ikonisessa kahvilassa Café Procopessa.
Aivan.
He päättävät peruspär urheiluseuran. Aluksi lajina on juoksu, mutta rugby valtaa nopeasti alaa. Ja tässä pitää tajuta se, että tämä ei ollut mikään kansanseura. Se oli äärimmäisen elitistinen. Pelaajistossa oli valtavasti Pariisin yläluokan ja jopa aateliston edustajia.
Aatelisia pelaamassa rugbya, siis hetkinen, se kuulostaa jotenkin absurdilta yhdistelmältä. Onko siitä mitään ihan konkreettisia esimerkkejä?
On, ja se on aika uskomaton yksityiskohta. Ensimmäisessä Ranskan mestaruusfinaalissa vuonna 1892, kun Stade Français pelasi Racing Clubia vastaan, joka oli toinen tällainen aristokraattinen seura, kentällä oli yhteensä 7 pelaajaa, joilla oli aatelisnimi.
7?
Kyllä. Se kertoo kaiken siitä, mistä piireistä lajia tämä seura ponnistuvat.
Entäs seuran nimi, Stade Français? Siinäkin on tarinansa.
Kyllä. Perustajat olivat valinneet nimeksi Stade kunnianosoituksena antiikin Kreikan urheilijoille. Lähteiden mukaan paikalla olleet brittiopiskelijat, jotka olivat tuomassa lajia Anskaan, ehdottuvat nimeen lisättäväksi sanan France, ranskalainen.
Okei.
Ja menestystä tuli heti kättelyssä. Seura oli ensimmäinen ranskalainen joukkue, joka pelasi kansainvälisen ottelun yksinään Lontoossa vuonna 1892.
Ja me myös dominoivat Ranskan sarjaa heti alkuun.
Täysin. He voittivat Ranskan mestaruuden peräti 8 kertaa vuosina 1893–1908. He olivat lajin ehdottomia pioneereja Ranskassa. Esimerkiksi Henri Amand, seuran 6-kertainen mestari, oli samalla Ranskan maajoukkueen historian ihka ensimmäinen kapteeni.
He olivat siis ranskalaisen rugbyn supertähtiä.
Nimenomaan.
Mutta sitten vuoden 1908 mestaruuden jälkeen hanat menivät täysin kiinni. Seurasi lähes 90 vuoden kuivakausi. Yhtäkään mestaruutta ei tullut. Miten huippuseura voi käytännössä kadota kartalta niin pitkäksi aikaa?
Se on yhdistelmä monia asioita. Ammattilaisuus alkoi hiipiä lajiin ja rugbyn painopiste siirtyi voimakkaasti Etelä-Ranskaan, missä lajilla oli paljon syvemmät juuret ja intohimoisempi kannattajakunta.
Aivan perinteisille rugby-alueille.
Juuri niin. Pariisilainen rugby tavallaan kuihtui, Stade Français putosi alempiin sarjoihin ja vaipui käytännössä täydelliseen unohdukseen. Mutta juuri tämä syvä kuoppa ja pitkä hiljaisella luovat täydellisen näyttämön sille, mitä tuleman piti.
Joo, se tekee sitä noususta niin dramaattisen.
Kyllä. Ilman sitä seuran myöhempi nousu ei tuntuisi läheskään yhtä vallankumoiselta.
Ja tässä kohtaa tarinasta tulee todella mielenkiintoinen. Vuonna 1992 kuvaan astuu mies nimeltä Max Guazzini. Hän on suositun NRJ-radioaseman perustaja, showbisneksen ammattilainen, eikä hänellä ole juurikaan aiempaa kokemusta rugbysta.
Ei minkäänlaista.
Ja hän päättää ostaa tämän alasarjoissa rämpivän unohdetun seuran. Mikä ihme hänet sai tekemään sen?
Hänellä oli visio, joka oli monille täysin käsittämätön. Hän halusi luoda Pariisiin huipputason rugbyseuran. Hän ymmärsi, että Pariisi on kaupunki, jossa on valtavasti kilpailevaa viihdettä, eikä se ole perinteistä rugbyaluetta.
Joo, ei todellakaan.
Pelkkä hyvä urheilu ei riittäisi. Yleisö piti voittaa puolelleen jollain aivan muulla. Hänen lähestymistapansa oli radikaali ja moniosainen.
Hetkinen. Eli hän ei siis aloittanutkaan heti markkinointitempuilla, vaan ihan perinteisesti varmistamalla, että joukkue on oikeasti hyvä.
Juuri niin, ja se on äärimmäisen tärkeä pointti. Kaiken shown alla piti olla urheilullinen substanssi. Ensimmäinen asia, jonka hän teki, oli palkata valmentajaksi nuori ja kunnianhimoinen Bernard Laporte.
Okei. Laporten johdolla seura aloitti uskomattoman nousun sarjataso kerrallaan ylöspäin, kunnes tapahtui se ihme. Vuonna 1998, heti ensimmäisellä kaudellaan takaisin pääsarjassa, Stade Français voitti Ranskan mestaruuden. Siis hetkinen, he nousivat pääsarjaan ja voittivat mestaruuden samalla kaudella. Se on melkein ennenkuulumatonta missään lajissa. Miten se on edes mahdollista?
Se oli täysin poikkeuksellinen suoritus. Sitä autti osaltaan se, että seura oli vuonna 1995 fuusioitunut toisen parisilaisseuran CACG Parisin kanssa, mikä toi lisää resursseja ja pelaajia sekä kotistadionin.
Okei. Mutta Laporten valmennustyö oli avainasemassa, ja kun urheilullinen menestys oli varmistettu, Kwasini päästi luovuutensa valloilleen siinä kolmannessa osassa strategiaansa markkinoinnissa. Ja siinä hän mullisti aivan kaiken, ja nyt päästään niihin kuuluisiin temppuihin. Pompom tytöt, musiikki, oopperalaulajat kentällä. Voin vain kuvitella, mitä lajin vanhat parrat Etelä-Ranskassa tästä ajattelivat.
Varmasti kauhistelivat.
Eikö tätä nähty täydellisenä lajin häpäisynä?
Aivan varmasti nähtiin, ja se oli osa Kwasinin suunnitelmaa. Hän ei yrittänyt miellyttää vanhaa kaartia. Hänen filosofiansa oli, että viestinnän ei pidä kohdistua lajin sisäpiiriläisille, vaan juuri niille, jotka eivät tunne rugbya.
Hän halusi uutta yleisöä.
Nimenomaan. Hän sanoi, että on houkuteltava muita. Hän teki ottelutapahtimista koko perheen juhlia, pisteiden jälkeen soi jingle, puoliajalla oli viihdettä ja hän teki siitä myös saavutettavaa.
Tarkoitat sitä aggressiivista hinnoittelua? Juuri sitä. Aluksi hän tarjosi jopa ilmaisia lippuja naisille ja lapsille saadakseen heidät paikalle. Hänellä oli tämä kuuluisa lausahdus. Pidän parempana 7000 onnellista ihmistä stadionillamme kuin 200, jotka tuovat kourallisen frangeja. Ja se toimi.
Se toimi. Kun seuran oma stadion kävi pieneksi, hän ei epäröinyt, vaan vei isoimmat ottelut Ranskan kansallistadionille, jättimäiselle Stade de Francelle.
Ja hän sai sen täyteen. Rugbyottelussa. Pariisissa.
Hän sai. Lokakuussa 2005 ottelua Tuloosea vastaan seurasi 79 502 katsojaa. Se oli silloin maailman ennätys seuran rugbyn runkosarjan ottelulle.
Uskomatonta.
Ja tämä saavutettiin myymällä puolet lipuista 5 tai 10 eurolla. Se oli täysin ennen kuulumatonta ja se ajoi muut seuran omistajat hulluuden partaalle, mutta se teki Stade Françaisista ilmiön.
Mutta hän ei tyytynyt vain tähän. Hän halusi provosoida. Ja siitä syntyi Dieu du Stade, eli stadionin jumalat, kalenteri.
Kyllä. On pakko pysähtyä tähän hetkeksi. Tämä on siis rugby, laji, jolla on ehkä kaikista machoimman ja kovimman lajin maine.
Niin on.
Ja yhtäkkiä Guasini laittaa pelaajansa poseeraamaan alasti taiteellisissa mustavalkoisissa valokuvissa. Se kalenteri oli valtava shokki, mutta myös välitön hitti. Sitä ostivat aivan muutkin kuin lajifanit, ja se rikkoi täysin perinteisen kuvan rugbypelaajasta.
Ja sitten tuli se kaikkein kuuluisin tempaus. Se, josta seura ehkä parhaiten tunnetaan tänäkin päivänä. Pinkki pelipaita.
Vuonna 2005. Seura esitteli vieras pelipaitansa, ja se oli kirkkaan pinkki. Se oli puhdasta provokaatiota.
Todellakin. Se oli suora hyökkäys kaikkia sitä vastaan, mitä rugbyn perinteisesti ajateltiin edustavan. Kovuutta, maskuliinisuutta, perinteitä. Lajin puritaanit olivat kauhuissaan. He pitivät sitä pyhän häväistyksenä. Mutta yleisö rakasti sitä. Se oli kaupallinen jättimenestys, eikö niin?
Valtava.
Ensimmäisenä vuonna sitä paita myytiin 20 000 kappaletta. Yhtäkkiä Stade Francesin paita ei ollut enää vain urheiluvaate, vaan muoti-ilmiö Pariisin kaduilla.
Siitä tuli statement, juuri niin. Seuran lempinimeksi vakiintui Les Soldats Roses, pinkit sotilaat. Guazzini oli onnistunut tavoitteessaan. Hän oli tehnyt seurastaan brändin, joka oli paljon, paljon suurempi kuin pelkkä rugbyjoukkue. Se oli parisilainen ilmiö. Tämä kaikki kuulostaa uskomattomalta menestystarinalta. Showta, täysiä stadioneita, mestaruuksia. Miten tällainen ilotulitus voi päättyä, koska Guazzini aikakausi loppui vuonna 2011?
Se päättyi taloudellisiin vaikeuksiin. Kaiken menestyksen ja glamourin alla seuran talous oli hataralla pohjalla. Ja lopulta Guazzinin oli pakko myydä seura.
Okei.
Siitä alkoi uusi, paljon haastavampi vaihe. Omistajaksi tuli liikemies Thomas Savare. Hän kuvaili itse sijoitustaan intohimoinvestoinniksi.
Intohimoinvestointi, se on yleensä koodinimi sille, että on valmis häviämään paljon rahaa.
Ja niin kävi. Seura kärsi jatkuvista taloudellisista tappioista, urheilullinen menestyskin alkoi ailahdella, vaikka he voittivatkin vielä yllätysmestaruuden vuonna 2015.
Joo.
Tämä epävakaus johti lopulta yhteen seuran historian dramaattisimmista hetkistä vuonna 2017.
Puhut siitä kuuluisasta fuusiosuunnitelmasta. Juuri siitä. Yhtäkkiä täysin puskista ilmoitettiin, että Stade Français aiotaan yhdistää sen suurimman paikkalliskilpailijan ja verivihollisen Reissin 92 kanssa. Se olisi ollut kuin Real Madrid ja Barcelona olisivat päättäneet perustaa yhteisen joukkueen. Täysin käsittämätön ajatus.
Juuri näin.
Mikä reaktio siihen oli?
Välitön ja raivoisa. Pelaajat menivät lakkoon, he kieltäytyivät harjoittelemasta ja pelaamasta ja vaativat fuusion peruuttamista. Fanit olivat kaduilla.
Varmasti.
Se oli uskomaton näytös ja se osoitti, että se identiteetti, jonka Guazzini oli luonut, oli juurtunut todella syvälle. Kyse ei ollut enää vain urheiluseurasta, vaan yhteisöstä, jolla oli oma ainutlaatuinen kulttuurinsa, jota ei voinut noin vain pyyhkiä pois bisnespäätöksellä.
Ja pelaajat ja fanit voittuvat. Paine toimi ja fuusio peruttiin vain muutamassa päivässä, mutta se jätti seuran omistajattoman tilaan. Miten tällainen Hans-Peter Wild, sveitsiläinen makeesbisneksellä rikastunut miljardeeri, päätyy pelastajaksi?
Se onkin mielenkiintoinen kuvio. Wild näki tässä selvästi valtavan brändipotentiaalin, joka oli ajautunut taloudelliseen kriisiin. Hän ei tullut mukaan intohimosta rugbyin, vaan liiketoimintamahdollisuudesta.
Aivan, business edellä.
Kyllä, ja se näkyy hänen toimissaan. Hän on pyrkinyt vakiinnuttamaan toimintaa ja uudistamaan brändiä hallitusti.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No, logo modernisoitiin, ja siinä korostetaan nyt nimeä Paris. Se kertoo selvästi seuran globaaleista tavoitteista. Ei enää vain paikallista shokkeraamista, vaan kansainvälisen suurkaupungin brändin rakentamista.
Joo, loogista. Mutta mikä on todella kiinnostavaa, vaikka logoa uudistettiin, kaksi Guazzinin ajan keskeistä elementtiä säilytettiin, salamat, jotka symboloivat sitä nopeaa nousua, ja tietysti pinkki väri. Pinkistä ei luovutu. Ei. Siitä on tullut pysyvä ja kiistaton osa seuran DNAta. Eli vähemmän rock'n'rollia ja enemmän ammattimaista brändinhallintaa. Miten se on toiminut kentällä?
Se on ollut aikamoista vuoristorataa. Lähteet kuvaavat viime vuosia jatkuvana ailahteluna. Kaudella 2023-2024 seura ylsi välieriin, mutta seuraavalla kaudella se oli lähellä putoamista.
Aivan.
Tämä epävakaus osoittaa, kuinka äärimmäisen vaikeaa on ylläpitää menestystä ammattilaisurheilun huipulla, vaikka brändi olisi kuinka vahva ja tunnettu. Se vaatii jatkuvaa työtä molemmilla rintamilla.
Okei, jos tästä pitäisi tiivistää yksi ainoa oppi brändin rakentajalle tai kenelle tahansa, joka yrittää luoda jotain uutta, mikä se olisi?
Se, että sääntöjen rikkominen ei ole vain sallittua, vaan joskus ainoa keino selviytyä ja erottua. Max Guazzini ei yrittänyt olla vain parempi rugbyseura perinteisillä mittareilla, hän teki siitä jotain aivan muuta.
Hän luoi uuden kategorian.
Juuri niin. Norisilaisen viihdebrändin, joka sattui pelaamaan rugbya. Ja se on se todellinen oivallus tässä. Nykypäivän haasteena on, voiko tämä räväkkä identiteetti yhdistyä vakaaseen, urheilulliseen ja taloudelliseen menestykseen ilman jatkuvaa shokkiarvoa. Tässä on vielä viimeinen ajatus sinulle pohdittavaksi. Lähdeaineisto mainitsee, että seuralla on myös naisten joukkue nimeltään Pink Rockets. Tämä jättää pohtimaan. Kun urheiluseura onnistuu luomaan näin vahvan ja poikkeuksellisen brändin, joka ylittää perinteiset sukupuoliroolit ja lajirajat, onko se tulevaisuuden malli kaikille urheiluseuroille, jotka haluavat kasvaa paikallisista toimijoista globaaleiksi ilmiöiksi? Vai onko tällainen radikaali uudistuminen mahdollista vain tietyssä ympäristössä, kuten Pariisin kaltaisessa metropolissa, jossa perinteillä on vähemmän valtaa kuin muualla?